كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
Toda alma provará a morte e somente no dia do juízo vocês receberão todas as suas recompensas. E quem for livrado do fogo e introduzido no paraíso, sem dúvida terá vencido. E a vida munda não é senão um desfrute irreal.